ในสารคดีตอนที่ผ่านมาได้เว้าเรื่องสุดสายทางเลเก่าได้กล่าวถึงชีวประวัติสังเขปของสายทางเลเก่าที่แขวงสวนเขตที่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งในการสร้างศูนย์สัมมนาขึ้นหลายแห่งตามแคมทางเลเก่าสายนี้ฉะนั้นเพื่อให้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบก็สมควรที่จะต้องกล่าวถึงสายทางโฮจิมินห์นำเนื่องจากทางสายนี้มีแนวโน้มให้ความทุกข์เวทนาแก่ส่วนสัตว์ลาวบ่น้อยไปกว่าสายทางเลเก่าเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถนนทั้งสองล้อยมาพบกันถึงแผ่นดินใดปฐพีพื้นนั้นก็จะต้องลุกเป็นแปลวดังปรากฏในที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสายทางโฮจิมินห์ก็เป็นสายทางมรณะอีกสายหนึ่งเป็นถนนดินแดงของคนจองหองและของพวกจักรพรรดิลูกหลานย้อนการอาศัยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการสร้างต่างผักลาวดงหรือผักกรรมกรอินโดจีนอันมีลาวอิสระประเทศกัมพูชาและเวียดนามแต่ปี1930พุ่นจึงเป็นเหตุให้เวียดนามเหนือสามารถสร้างทางซ้ายนี้ขึ้นอยู่ในแผ่นดินลาวโดยโฮจิมินห์กล่าวอ้างว่าเพื่อง่ายแก่การสัญจรระหว่างลาวเวียดสายทางโฮจิมินห์จะถูกสร้างต่อไปจนถึงเขตภาคกลางของประเทศลาวแล้วไปจอดที่ท่าเรือดะนังในแขวงดงหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศลาวที่บ่มีทางออกสู่ทะเลคำกล่าวอ้างอันทีวานี่ของโฮจิมินห์เป็นลูกใหม่และเล่เหลี่ยมของคนโกงทั้งมีมัญญาอยู่ภายในหัวใจโดยในความเป็นจริงแล้วโฮจิมินห์มีแผนการระยะยาวเพื่อโลบโกงเอาประเทศลาวและประเทศกัมพูชาให้กลายเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามในอนาคตตามภาษาเวียดนามเอิ้นว่าแดวมูยาแต่ในภาษาลาวเว้าว่ากิวมูเกียหรือสองแคบมูเกียอยู่ในเขตเมืองยมราชแขวงขมวนอยู่ระหว่างกลางเส้นขนานที่17และที่18ในแขวงดงเหยของเวียดนามสายทางเลขที่12ที่ออกจากท่าแขกไปเมืองยมราชก่อนผ่านสายภูหลวงเขาไปยังเวียดนามเหนือก็ต้องผ่านสองแคบมูญานี่เหมือนกันฉะนั้นทางโฮจิมินห์จึงฉวยโอกาสเอาปลายทางเลขที่12นี้เป็นทางออกสู่ดินลาวแล้วก็ล่อยโคดเลี่ยวเกี่ยวหักเลาะตามตีนผู้เจืองผ่านลงมาทางผนบลังคังข้ามน้ำเทบังไฟต่อไปตามทงเพียงจนหอดเส้นขนานที่17เข้าจอดกับสายทางเลขเก่าในเขตเมืองพีนสายทางโฮจิมินห์ยืมสายทางเลเก่าไปจนถึงทางแบงบันดงบอนที่ตั้งศูนย์สัมมนาพวกนายห้อยของกองทัพแห่งชาติลาวในเมื่อก่อนแล้วก็ผ่านกายไปจนถึงกิวระบ่าวเข้าเวียดนามภาคกลางเพื่อไปจอดกับเส้นทางสายใหญ่ในแขวงดงหาสายทางที่สร้างขึ้นในแผ่นดินลาวแต่สหาวสายสื่อคนต่างประเทศเมื่อฟังแล้วมันก็เครื่องโกนหูอยู่พิลึกซัมบ่พอมันเป็นสายทางยุทธศาสตร์ของพวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในแถบอินโดจีนทั้งเพื่อขยายลัทธิและสังคมที่ชาวโลกบ่นิยมแล้วเนื่องจากเป็นสังคมที่เก่าแก่ล่าสมัยตกจากวิธีสากลไปแต่ดนนานแล้วสายทางโฮจิมินห์นอกจากเจตนาสร้างใส่ถึงแผ่นดินลาวเพื่อไม้เอาให้เป็นแผ่นดินของเวียดนามในอนาคตแล้วพวกผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามยังประสงค์อาศัยแผ่นดินลาวเป็นบ่อนลี่ซอนกำลังถับของพวกตนในการทำสงครามปลดปล่อยเอาเวียดนามภาคใต้อาศัยลบเสื่องกำลังอาวุธและข้างเสบียงอาหารให้พ้นจากการถูกทำลายทางอากาศของเครื่องบินรบอเมริกาภูมิศาสตร์ประเทศลาวได้อำนวยความสะดวกให้แก่กองทหารเวียดนามเหนือจนสามารถปลดปล่อยเอาเวียดนามภาคใต้ได้สมเจตนาจนเหตุให้แผ่นดินลาวประชาชนลาวตามแถวทางผ่านของสายทางโฮจิมินห์ถูกระเบิดโบมจากเครื่องบินของอเมริกาจนบ่ทราบว่าจักหมื่นจักแสนคนแล้วนาดินที่แสนอุดมสมบูรณ์ของชาติลาวต้องกลายเป็นคุ้มเป็นบ่อป่าไม้ก็ถูกทำลายเผาผลาญแทบวอดวายผู้เขาหลายหน่วยได้หาบแปนจนกลายเป็นผู้หัวโล่นไปย้อนถือเครื่องบินทำการหว่านผงเคมีทำลายใบไม้ให้ลนลอนแล้วก็ใส่ระเบิดนาปานเผาผลาญต่อมาเพื่อซอกหาจุดติดตั้งของกำลังพลเวียดนามเหนือร่วมทั้งสร้างอาวุธคลังเสบียงอาหารศูนย์ที่ตั้งน้ำมันเสื้อเพลิงในปางสงครามนาดินที่หาเพียงของชาติลาวภาคกลางด้วยนับจากท่าโขงเซปูนไปจนถึงชายแดนลาวเวียดต้องกลายเป็นปูดเป็นเป่าย้อนถูกระเบิดจากเครื่องบินของกองทัพอเมริกาที่เป็นพันธมิตรของเวียดนามใต้ในสมัยก่อนท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายบัดนี้สายทางโฮจิมินห์ได้จ้อนมาพบกับสายทางเลเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วความอาถรรพ์ความมีมัญญาและความหวนหายของเส้นทางยุทธศาสตร์ทั้งสองสายนี้ยิ่งจะเพิ่มทวีคูณขึ้นหลายเท่า สารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก่าจะเข้าเนื้อของศูนย์สัมมนาของพวกนายและพลทหารตามสายทางเลเก่าในตอนต่อไปนี้โลดหากฐานยังสนใจก็จงพากันติดตามรับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี